Левилер, он барынжы баб. Раббы Мусаға ве Харунға бойле деді. Исраил оғылларына бойле айт. Ер юзінде яшаған бутун айванлардан буларына ашамаға мүмкін. Туяқлары болынген, яда екіге айрылған, ве кевшекні кевшеген ербір айванны ашаңыз. Ләкін кевшекні кевшеген, ве туяқлары екіге болынген айванлардан мына буларына ашамаңыз. Девені ашамаңыз, чүнкі о кевшекні кевшесе де, оның екіге болынген туяқлары йоқ. О, сіз үчін арамдыр. Қая қоянны ашамаңыз, чүнкі о кевшекні кевшесе де, оның екіге болынген туяқлары йоқ. О, сіз үчін арамдыр. Тавшанны ашамаңыз, чүнкі о кевшекні кевшесе де, оның екіге болынген туяқлары йоқ. О, сіз үчін арамдыр. Домызны ашамаңыз, чүнкі туяқлары болынген, яда екіге айрылған олса да, о кевшемей. О, сіз үчін арамдыр. Бу айванларының етіні ашамаңыз. Олысыне де тоқынмаңыз. Олар сіз үчін арамдыр. Суда яшағанларының епсінден буларына ашамақ мүмкін. Суда, деңізде, яда дерияларда яшаған ялдаучыларынен пуллары олғанларының ер түрлі сойларына ашаңыз. Суда ялдағанларының ве яшағанларының епсі сойларындан, деңіздеке ве дериялардаке пулларынен ялдаучылары олмаған сойлары сіз үчін арамдыр. Бұлар сіз үчін арам. Этлеріні ашамаңыз, оллері де сіз үчін пистыр. Суда яшаған бутын пулларынен ялдаучылары олмаған сойлары сіз үчін арам. Мына бо құшлардан жереніңіз. Бұларыны арам сайып ашамаңыз. Қарталыны, ақ бабаны, деңіз қарталыны, шайынны, санқұрны ве оның іч бір сойыны, құзғынны ве оның іч бір сойыны, деве құшыны, мияу құшыны, чағаланы, қырғыйны ве оның іч бір сойыны, пуғыны, бақланны, аджи бабаны, ақ байқұшыны, қашық құшыны, леш қарталыны, лейлекні, балық чилні, ве оның іч бір сойыны, опе попны ве яр қанатны. Қанатлары олған, ләкін ерге дұрт аяғынен басқан бөжеклерінің епсі сіз үчін арамдыр. Қанатлары олған, ерге дұрт аяғынен басқан бөжеклерден тек ұзын бажақлы аяқларыны сычырамақ үчін қолланған базаларыны ашамаға мүмкін. Бұларына ашаңыз. Чөл сарынчқаны ве оның сойыны, ади сарынчқаны ве оның сойыны, чегерткі ве оның сойыны, ве чыр-чырнаны ве оның сойыны. Қалған башқа епсі дұрт аяқлы ве қанатлы олған бөжеклер сіз үчін арам. Сізні арам етежек шейлер бұлардыр. Айтылғанларының олысыны тоқынған еркім ақшамғажы арам олыр. Кім боларының олысыны қолына алса, ұрбасыны юмақ керек ве ақшамғажы арам олыр. Туяқлары болынген, амма екіге айрылмаған, емде кевшекні кевшемеген ербір айван сіз үчін арамдыр. Оларға тоқынған ербір адам арам олыр. Дорт аяқлы айванлардан панжаларынен ерге басып юргенлер сіз үчін арамдыр. Оларның олысыне тоқынған ербір адам ақшамғажы арам олыр. Оларның олысыны қолына алған адам оз ұрбасыны юдырсын. Ақшамғажы о арам олыр. Бұ айванлар сіз үчін арамдыр. Ер юзунде оғул чыгарган махлуқлардан булар сиз үчүн арамдыр. Көр сычан, сычан, кесерткі ве оның сойы, геккон, варан, саламандра ве хамелеон. Ер юзунде оғул чыгарган махлуқлардан булар сиз үчүн арамдыр. Оларның олысыны тоқынған еркім ақшамғажы арам олыр. Егер оларның олысы бір шейге түште, о шей арам олыр. Ербір ағач сауд, яда урба, яда тері, яда чувал, яда башқа бір ішке яраған шей арамланажақ. Оларны су ічіне қоймақ керек. Ақшамғажы олар арам олажақ, соңра есе темізлене жек. Бұлардан бірі балчық бардаққа түшсе, ічіндекі арамланажақ, сауытны парламақ керек. Бұ сауыттан ічіне су қошылған ербір аш, Емді ічіне бойле сауыттан қошылған суынен ічімлік арам олажақ. Шу махлуқларының олысы ненің үстіне түшсе, оны арамлар. Sobanyan ocağını bozmaq gerek. Olar aram ve siz üçün aram kalacaq. Yalınız çoxraq ve taş içinde oyulup yapılgan hauzının suu temiz kalacaq. Şu mahluklarının ölüsüne toxungan adam aram olur. Eğer bu mahluklarının ölüsü saçılacaq urluq üstüne düşse, o urluq temiz olur. Ama ölüsü suğa koyulgan urluq üstüne düşse, urluq siz üçün aramdır. Eti aşalgan ayvanlardan biri ölgende, onun ölüsüne toxungan adam akşamğacı aram olur. Ayvanın ölüsünü aşağan adam öz urbalarını yusun ve akşamğacı aram olur. Onun ölüsünü alıp ketken adam da urbalarını yusun ve akşamğacı aram olur. Yeryüzünde oğul çıxargan mahluklar siz için aramdır, onlarını aşamağa olmaz. Kursak üstünde süyreklengenlerini, dört ayaklı yürgenlerini ya da çox ayaklı mahluklarını, hem de yeryüzünde oğul çıxargan hiçbir mahluklarını aşamanız, çünkü onlar aramdır. Nasıldır oğul çıxargan mahluklar sebebinden canlarınızını pis etmeniz, onların sebebinden özlerinizini aramlamanız. Men Rabbim, sizin Allah'ınız, özlerinizini aziz etiniz, aziz olunuz, çünkü men azizim. Yeryüzünde süyreklengen mahluknun sebebinden canınızını aramlamanız. Men Rabbim, sizin Allah'ınız olmak için men sizni Mısır toprağından çıkardım. Şunun için aziz olunuz, çünkü men azizim. Hayvanlar, kuşlar, suda ve yeryüzünde er bir çoklaşkan ve kıbırdağan mahluklar hakkında kanun budur. Aram şeyini elal şeyden ayırınız. Eti aşamağa mümkün olgan hayvanlarını mümkün olmagan hayvanlardan ayırınız.